Qalampirdan gapiramiz. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi yillik yuzma-yuz uchrashuv 2022 yilda bo'lib o'tmaydi. Bu haqda Hindiston hukumati manbalariga tayanib Reuters xabar berdi. Bloomberg agentligi ham Modining Putin bilan uchrashishini rad etganini tasdiqladi. Nashrning qayd etishicha, Hindiston tomoni uchrashuvni bekor qilish to'g'risidagi qarorni Rossiya prezidentining Ukrainaga urush vaqtida yadro quroldan foydalanish haqidagi tahdidlardan so'ng qabul qilgan. Agentlikning anonim rossiyalik manbasiga ko'ra, Hindiston bosh vaziri qarori O'zbekistonda bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitidayoq yaqqol ko'rinib qolgan. Modi Samarqandda Putinga hozir urush davri emasligini aytgan edi. O'z navbatida Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham Rossiya va Hindiston rahbarlari 2022 yil oxirigacha uchrashishni rejalashtirmaganini ma'lum qildi. Rossiya va Hindiston o'rtasidagi har yili tashkil etiladigan yuqori darajadagi uchrashuvlar 2000 yilda qabul qilingan strategik sherikchilik to'g'risidagi deklaratsiyaga muvofiq o'tkaziladi. Uchrashuv 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi tufayli bo'lib o'tmadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.